Jeg skal gjenta og lese de versene som jeg leste fra første Mosebok i går, fra det 26. kapittel. Første Mosebok 26. Og vi leser de samme versene nå som jeg leste i går, det 18. vers. Og Isak gravde opp igjen de brønner som de hadde gravd i Abraham, hans fars dager, og som filistrene hadde kastet til efter Abrahams død. Og han gav dem de samme navn som hans far hadde gitt dem. Og Isaks tjenere gravde i dalen og fant der en brønn med rinnende vann. Men hyrdene fra Gerhard trettet med Isaks hyrder og sa, «Vannet hører oss til», og han kalte brønnen Esek, fordi de stredes med ham. Amen. Og vi vil prøve bare med, når vi har anledning å være sammen på denne måten, og forsøke å finne fram at Isaks historie, det er vår historie. Og når vi leser om Isaks historie her, så leser vi om hvorledes vår historie ifra pinsedag av og inn til bortrykkelsens dag, hvorledes den er beskreven profetisk på forhånd. Så her kan jeg lese om jeg og historie. Her kan jeg lese historien av alle de troende. Og denne historien er skreven på forhånd om de troendes historie, fra den dagen du blir et troende menneske, så er dette de erfaringer og de program som vi har for vårt liv. Og da vil jeg bare gjenta, ikke mye av det jeg sa i går, men jeg vil gjenta det at i Isaks historie kommer det ingenting nytt. Han oppdager ingen nye brønner. Han dikter ikke opp noen nye navn. Det er ingenting nytt i Isaks historie. Det som Isak graver opp, det er sånt noe som hans far hadde grovet opp for første gang før han. Og grunnen for at han har behov for å grave det opp, det er at noen har kastet det til. Det som gjør at vi ikke til stadighet kan drikke av det som en gang er grovet opp, det er det at det er noen filistere som fyller det igjen med mål. Og det kan vi bare gjenta så mye av at disse filistrene, de trenger vi ikke gå til naboen for å finne, vi finner de i vår egen bærm. Filistrene står for det naturlige prinsipp som gjør seg gjeldende i åndelige ting. Og vi leste der i 1. Korinther 2 om det naturlige mennesket. Jeg tror vi skal gjenta bittelitt av det. 1. Korinther brev, det andre kapittel, og det 14. vers. 1. Korinther brev 2:14. Men et naturlig menneske tar ikke imot det som hører Guds ånd til, for det er ham en dårskap, og han kan ikke kjenne det, for det dømmes åndelig. Men den åndelige dømmer alt, men selv dømmes han av ingen. Det naturlige mennesket, det er jo et ufrelst menneske. Men det er ikke bare et ufrelst menneske. Når jeg ble et frelst menneske, så forsvant ikke det naturlige mennesket i meg. Jeg bærer samtidig på det naturlige mennesket. Jeg står jo her midt iblant dere som et naturlig menneske. Men dette naturlige mennesket ble en dag født av ånden og ble et åndelig menneske. Det åndelige var ikke det første, det var det naturlige. Men så gjør han den forskrekkelige oppdagelse i livet, at det er ikke andre som følger igjen, men det naturlige mennesket som jeg drar i, det er naturlig for meg å tenke, det lukker igjen, det som troen er avhengig av. Det naturlige mennesket, det tenker naturligt, det naturlige mennesket, det har det synlige for øya, og det timelige. Og før jeg vet ordet av det, så er alle disse brunnene så troen er avhengig av. De er tettet til. Og derfor så føler jeg for min egen del, og føler det nå når jeg skal få lov å være sammen med dere, at det der er behov for, det er ikke bare å være en Isak, men at Isak kunne ha noen tjenere. Isaks tjenere. At det kunne være noen som kunne tjene oss. Vi er blitt altså litt, det forandret hele systemet, vet du, så tjenere i vår dag, det er jo snart fremmant, altså. Nå skal alle klare å hjelpe seg selv. Det er jo ingen som kan hverken ha tjenestejenter nå, eller, og ikke noen. Det er ingen som har tjenere på garene lenger. Det er det eneste de har en traktor. Og for å være nøye seg med den, det er ikke noen tjenere. Du står for leien til alle tider, du må hjelpe deg selv. Og det der, det er ikke blind, bare sånn på det materielle området, at det ikke er noe hjelp å få. Men på det åndelige området, så må de hjelpe seg selv, de som kommer til troen, ja. Så med en gang du kommer til troen, får du hjelpe deg selv. Det er ikke noen tjenere, så kammerherre og noen som skal hjelpe deg i livet. Og du får hjelpe deg selv, sier du. Nå har vi ført deg til troen, vi har fått deg til bøtt kne, du har sagt ja. Ja, da får du hjelpe deg selv, det er ikke noen som står til tjeneste for deg lenger. Men Isak, etter Guds privilegie, så var det hans privilegie at han skulle ha noen tjenere i livet, som skulle tjene seg. Alle de troende. Åh, hvilken herlig stilling er det å bli en troende. Det er å få en stilling som en prins. Det er en stilling å bli sønn av Gud, så har tjenere til sin rådighet. De burde i alle fall ha. Og den som vil være store iblant oss, ja, han må ikke bli herre. Men hvis du vil bli store, så må du bli alle tjenere. Du må tjene de andre troende. Og det var det jeg hadde lyst. Jeg hadde lyst om å kunne få lov å åpenbare meg i lag her. Som en tjener, så hadde jeg gravt. Og hadde gravt i dalen. Og hadde funnet. Og det jeg har funnet, det er en brønn. Med levende vann. Og denne brønnen med levende vann, så er den første som jeg støyter på. Det er bare en ting i Bibelen som er symbolisert med levende vann, og det er den hellige ånd. Og da skal vi bare prøve på å fortsette. Når vi fikk den hellige ånd, så vil jeg grave opp igjen, og så ikke noe nytt. Ikke på noen måte noe nytt. Men grave opp igjen gamle sannheter. Som jeg leste om fra Efeserbrevet, og kan lese der igjen. I det første kapittelet av Efeserbrevet. Det første kapittelet og det 13. vers. I ham har dere og dere kommet til troen, fått den hellige ånd som var oss lovt. Og når vi fikk den hellige ånd og har fått den hellige ånd, så har vi fått den hellige ånd til innsegl. Det var det vi prøvde å gi den hellige ånd samme navn som hadde fått den første gangen. Og den hellige ånds første navn, det var til innsegl. Jeg skal ikke gjenta noe av det. Men så står det at den hellige ånd er. Han som er. Når jeg har fått den hellige ånd, så er den hellige ånd en person som er. Ikke burde være, men han er. Ikke en innflytelse. Det er ikke det han er først og fremst. Og ikke en kraft. Ikke noe som jeg skal vente på. Det skal ikke være Jerusalem. Nå må du bie Jerusalem og bli i Jerusalem og bie og vente på det som Gud har lovt. Jeg skal ikke vente på noen ting. Her er ikke ventestund i det hele tatt her. For den som blir troende, så har han fått Den hellige ånd. Jeg skal slippe å vente et sekund på den hellige ånd. Den hellige ånd er der med en gang du kommer til troen. Har fått. Og når du har fått den hellige ånd, så har du fått den hellige ånd til innsegl, og så har den hellige ånd den karakter at han er pante på vår arv til eiendomsfolkets forløsning. Han leser gjennom ett vers til før han sier noe om det. I andre brev til Korint. Og første kapittel. Det 21. og 22. vers. Men den som binder oss til like med eder fast til Kristus, og som salvet oss, Hellige Ånd er pant på vår arv, og det er et pant som vi har i våre hjerter. Det er ikke et pant som ligger utenpå oss, det er ikke et pant som ligger i Bibelen. Det er ikke pant noen annen plass enn at Gud har gitt oss den Hellige Ånd som i våre hjerter til pant på vår arv. Og det å få et pant i Bibelen, på en erv. Det er en forsmak av erven. Det er et forskudd. Det er en prøve på erven. Så når Gud gav oss den hellige ånd i våre hjerter som pant på vår erv, så har han gitt oss noe i hjertene våre. Så er forsmak på den erven som vi skal innta i himmelen. Men jeg har lyst til å grave opp noe. Så at du kan nå begynne å drikke av den hellige ånd, og så smaker på noe som de nyter for fullt i himmelen. Man har fått en forsmak som man kan nyte inn i hjertet vårt av samme karakter som de nå nyter i himmelen, og som vi skal nyte fullt ut i himmelen. Dette er noe som Gud har gitt oss, at vi skal ha noe å tilfredsstille oss med på veien til himmelen. For han vet at vi lever her i en vond og vanskelig verden. Og du vet, hvis ikke vi skal ha noe og tilfredsstille oss med, så blir vi utålmodige på veien, og det blir ørken. Nå skal vi være så lykkelige at vi skal kunne nyte himmelen mens vi er på vei til himmelen. Høres ikke det altså ganske fenomenalt ut? At Gud har gitt oss en forsmak av himmelen mens vi er på vei til himmelen. Gud har gitt oss den hellige ånd til pant på vår arv, og den har vi i våre hjerter. Og den første sannheten som han har gitt meg en forsmak på, som jeg skal nyte fullt ut når jeg kommer til himmelen, men som jeg allerede har en vidunderlig nytelse av her, det er den hellige ånds er her og gir meg et forsmak av noe som står i Hebreerbrevet, det 10. kapittel. Det er det viktigste. Og når den hellige ånd skal gi meg en forsmak av det, så jeg skal nyte fullt ut i himmelen, så brukes det høytidelige ordet at den hellige ånd vidner. Og vi vidner ikke til vanlig. Det er ikke et ord som brukes til vanlig i denne verden. Et vitne, det er en som kalles inn i en rettssal. For at de som er en jury, som ikke kjenner til saken, de skal høre på vitnene, og så skal de bare med å høre på vitnene, så skal de komme til kjennskap til sannheten, til hele sannheten, og til bare sannheten. For et vitne er bonden. Altså, de blir tatt i ed at et vitne skal fortelle sant, bare sant, og hele sannheten. Og den hellige ånd har Gud kalt inn i vårt hjerte for at den hellige ånd skal vitne for oss og fortelle oss sant, bare sant, og hele sannheten om våre synder. Det er det den hellige ånds første oppgave er, for å gi oss en forsmak av vår arv. Hebreerbrevet 10, og det 15. vers. Men det vitner og den hellige ånd for oss. Jeg tror du den hellige ånd har det travelt å vitne for deg, for at du skal kunne tro. For du kan ikke tro det, for du vet det ikke. Du kan ikke tro det uten altså at du får vite dette her. Av et vitne som kjenner sannheten. Som kjenner bare sannheten. Og kjenner hele sannheten. Men jeg har et troverdig vitne. Jeg har et vidunderlig vitne som vitner for meg i mitt hjerte. Og det den hellige ånd vitner for oss i vers 17. Deres synder og deres overtredelser vil jeg ikke mere komme i hu. Det Herren vil gi oss en forsmak av, det er det som er den hellige ånds første oppdrag i det troende menneskes hjerte. Med en gang du er kommet til troen, du kom til troen på noe du hørte som et ufrelst menneske. Og det du hørte som et ufrelst menneske, du hørte noe om Jesus. Og du hørte noe om det som er skrevet i sangen og som en som han Bernhard Johannesen sa en gang når de intervjuet han om det var en sang så han kjente det hadde vært mer effektiv enn noen andre til fremme den gjerningen han var ute for å vinne sjeler for Herren, så sa han, ja, det er bare en sang, og det er den sangen De røde blodstråper fra Golgata, de roper om nåde og frelse for deg. Det er det vi hørte, og det var det vi kom til troen på, at blodet, det vitner om at det var forlatelse. At det var syndenes forlatelse i Jesu blod. Men når vi var kommet til troen, så sender Gud den hellige ånd i våre hjerter. Og den hellige ånd vitner for oss som tror at Gud kommer ikke mere våre synder i hu. Noen større kommer og samfunn med meg, han kommer aldri. Det er frem i troens fulle visshet at Jesus med sitt blod og ved sitt offer på Golgata tok synden bort ved sitt offer. Det er det han vidner om. Et offer som tok synden bort. Det vidner også den hellige ånd for oss. Skal ta et vers fra Johannes evangeliet. Dette er de første grunner i Guds ord. Johannes evangeliet. Der står i det 16. kapittelet av Johannes evangeliet. Det 20. vers skal vi begynne å lese. Men jeg sier eder sannheten. Det er til gagn for eder at jeg går bort. For går jeg ikke bort, da kommer talsmannen ikke til eder. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til eder. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet, om dom, om synd, fordi de ikke tror på meg om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og jeg ser meg ikke lenger, om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Det er det den hellige ånd er opptatt med å overbevise verden om, fordi de ikke tror. Fordi at et ufrelst menneske ikke tror, så blir de overbevist om synd. Og fordi de ikke tror, så blir de overbevist om dom. Og fordi de ikke tror på Jesus, så blir de overbevist om at det er rettferdig å bli dømt på den måten som de kommer til å bli. Men oss som tror, overbeviser den hellige ånd om det motsatte. Den hellige ånd overbeviser oss som tror om ikke synd. Han overbeviser om synd fordi de ikke tror. Men oss som tror, overbeviser han om ikke synd. Fordi vi tror. Fordi vi tror. Er du overbevist om at fordi du tror på Jesus, så kommer Gud ikke din synd i hu? Om rettferdighet, er du overbevist om rettferdighet, at det er rettferdigt av Gud å rettferdiggjøre den ugudelige? Det er ikke nåde som går for rett. Kjære Jesus, milde Jesus, du som sagde. Det er ikke den milde Jesus, det er ikke den kjære Jesus. Det er den rettferdige Gud. Det er ikke nåde som går for rett. Og kan du bære over med meg i dag, å Jesus? Og kan du tilgi meg i dag, og langt ifra? Tilgivelse er ikke ettergivelse av synd. Men når Gud tilgir oss, så tilgir han oss rettferdig. Gud er rettferdig når han forlater oss våre synder. Bor på Kristus Jesus. Fordi du tror, så kommer du ikke til dom. Du skal slippe å være redd for dom i dag. Han blir ikke dømt. Den som tror på meg, han kommer ikke til dom. Den som tror på meg, han er Kristus Jesus, og da er det ingen fordømmelse. Bare fordi du tror, så overbeviser den hellige ånd om det stikk motsatte som han overbeviser de som ikke tror. De som ikke tror, de blir overbevist om synd, og om dom, og at de skal få en rettferdig dom. Og vi som tror, vi blir overbevist at ved troen på Kristus Jesus, se syndet fjerne. Gud kom ikke synd i hun. Ja, dette er begynnelsen. Det er ikke slutten. Det er ikke noe som jeg skal få til slutten. Det er ikke noe som skal åpne himmelen for meg til slutt. Men det er dette som åpner livet. Det er dette som gir meg en forsmak. Det er dette den hellige ånd gir meg en forsmak av. Av den erven. Jeg synger som Vorheim har lært meg å synge. Eller ikke han bare, det var en annen jeg tenkte på. Muligheten av en syndige lyst, så gir han meg en forsmak av det allerede her. Den hellige ånd minner meg om at Gud ikke kommer mine synder i hu. Jeg har samfunn med Gud som et synd for et menneske. Er ikke det herlig, tror du? Hvis du tror det? Hvis du drikker det? Hvis denne brunnen er oppgravet, tror du det er herlig? Tror du altså at det er vidunderlig godt å kunne tre deg frem for Gud om morgenen? Og så sier jeg takk fordi at jeg for Kristi skyld har syndenes forlatelse. Tror du det er herlig om kvelden når du har kommet til for kort på mange slags vis gjennom en lange dag? Så kan du Kristi skyld, så har jeg syndenes forlatelse efter hans nådes rikdom ved forløsningen i Kristus, og en forsmak av erven, at jeg i Guds øyer lever uten synd. Uten synd. Gud kommer ikke mer mine synder i hu. Jeg leser et vers for deg fra profeten Esaias. Jeg hadde så lyst til å kunne gitt deg noe å tilfredsstille, at du kunne nyte noe av himmelen på veien, for det er så mye som gjør livet bittert. Men så har Gud gitt oss noe i vårt hjerte, så vi kan så nyte himmelen på veien. Det er profeten Esaias, det første kapittel og det 18. vers. Kom, og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren, og med oss synder er som purpur, skal de bli hvite som sne. Om de er røde som skarlagen, skal de bli hvite, skal de bli som den hvite ull. De aller fleste av oss tenker det, at når vi kommer til Gud og får og har synder som i Guds øyne er røde som purpur og røde som skarlagen, så har vi en slik forståelse av dette, at det er en renselse som renser ifra dette røde så det blir kvitt. En slik forståelse har vi, at han tar det bort og så blir det kvitt. Det er ikke det her står, at det rødt blir kvitt, at det røde blir renset bort og så blir det kvitt. Det er ikke det her står. Det vil jo være, altså det vil jo være altså nok så bra, men det er ikke mer heller enn nok så bra. Men her er ikke noe som er nok så bra her. Her er noe som er fullkomt. Noe som gjør det mulig for oss å ha samfunn med Gud. De skal bli kvite, eller de skal bli som den kvite ull, så det aldri har vært noe fergestoff i. Det har aldri vært noe annet enn kvite det. Du skal ikke bli kvite, det som har vært rødt, men du skal bli som den kvite ull, så aldri har vært noe annet enn kvite. I Guds øye så har jeg aldri vært noe annet enn kvite. Ved troen på Kristus Jesus, så er jeg for Gud blitt en som aldri har vært noe annet enn kvite. Dette er de gamle brunnene. Dette er jo til og med Pontopp i dansk. Altså, han sa jo dette, altså, at i Kristus Jesus så ser Gud oss som om vi aldri har gjort synd. Er det slik du altså pleier ditt samfunn med Gud? Å, gode Gud, takk for forløsningen i Kristus Jesus. Du ser meg som jeg aldri skulle ha gjort noe galt. Det er ikke minnelser for ditt åsyn om synd. Det er sånn Gud ser alle de som tror. Den hellige ånd forsøker å få deg til å nyte den sannheten, forstår du? For hvis ikke den hellige ånd får deg til å tro det, at det er dette som er sannheten, så går du inn i bildet, og så ser du på deg selv, og så hører du på djevelen, og så hører du på deg selv, og så er det jo bare elendighet og så svært. Men den hellige ånd, han skal fortelle deg om virkningen av Golgata. Han forteller sannheten. Så forteller han bare sannheten. Og så forteller han hele sannheten. Og da vittner han som den hellige ånd vittner for oss. Gud kommer ikke våre synder mer i hu. Han kom de i hu før, men ikke nå mer. Ikke nå etter jeg tror på Jesus. Troen på Jesus Kristus, det gjorde meg til en sånn himmelske prins. Det gamle er forganget. I Kristus Jesus er alt nytt. Der er alt nytt. Det er det, og dette vil jeg si, at hvis ikke du kan nyte sannheten om syndenes forlatelse, så er det, jeg vet ikke jeg, altså, men jeg tror, jeg vil våge altså si, det er ingen andre sannheter han kan nyte. Det er starten. Hva hjelper det meg om det er svære sannheter hvis jeg har problemer med å kunne tro at min synd er forlatt? At jeg tviler på det, og jeg er ikke sikker på at min synd er forlatt. Hva hjelper det om jeg har all kunnskap? Hva hjelper det om jeg kan Bibelen uten at hvis jeg ikke er sikker på min, og ikke bare min synd, men all min synd? Alle. Og ikke bare alle, men alle synder, alltid. Alltid. Nå. Nå. Også i livets mørkeste stund. Det er lett å tro dette her når det noenlunde flyter fra meg og noenlunde går. Da har jeg frimodighet. Jeg er så frimodig i dag, for jeg er så gudfryktig. Ja. Jeg har bitt, og så har jeg sånger, og så har jeg vittner, og så har jeg prist Herren, og så har jeg ikke gjort noe galt, så jeg vet om, så er jeg så frimodig da. Og kan tro at det er Gud smiler til meg nå, for han er så fornøyd med meg, for i dag har jeg fått det til. Det er ikke vondt å være frimodig i sånne da. Men altså, når det har gått galt for deg, når du har lyst til å spotte deg i ansiktet, nei, Åh nej, åh nej, nej, det hade jag inte väntat mig själv. Åh nej, 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 åh nej, att det kunde gå galt för mig. Nu när det var kommit så gott igång. Att det skulle spricka nu igen, nu hade jag hållit, det hade ju hållit för mig i så många dagar. Jag trodde det var kommit, alltså, jag har fått i snack om att du ska få märg i ben och få en rätte vandring och hålla en god balans. Ja, så trodde jag att jag nu hade fått min kristendom i balans och så hållt det. Nej, nej, nu gick det ju alldeles. Det gick i stutcher för mig idag. Har du det sagt? Ja, det gick i stutcher för mig. Det skulle vara lust att vara samman när det var helt. När det inte var i stutcher. Kan det ge det helt hos dig? Har du aldrig gått konkurs? De som har gått konkurs, de snackar om att snackar inte om nästa dag, att nu har man fått balans i regnskapet igen. Det är bättre hopp nu. Man fick alltså statsstötta. Man fick tillskudd alltså. Resursfond ifrån den himmelska banken. Och långt ifrån. Gud ger inte stötta till den gamla skapningen. Han ger inte stötta och hjälp till det gamla människan. Det kommer ingen stötta och hjälp ifrån himmelen och du må hjälpa mig idag. Han hjälper inte det gamla människan. Han hjälper inte den som är konkurs. Så det går aldrig gärna att gå i stötcher för mig. Enten så är jag frälst eller så är jag fortapt. Enten är jag ett människa i Adam och så är jag konkurs. Samma hur fint regnskapet ser ut. Det är bara ett konstgrepp av en revisor som har fått det att se fint ut. Det är konkurs. Allt det gamla människa är konkurs. Men i Kristus Jesus, där är det alltid jag. Allt i år. I Kristus Jesus så går det aldrig i stötcher för. Kan du lära den sanna? Att i Kristus Jesus, min ställning i Kristus Jesus, snackar aldrig om att det går i stötcher för mig där. Det är väl alltid helt. Åh nej, du stora makel. Det vittnar och den helige ånd. Du må alltså... du må börja höra till. Du må inte höra på alla slags röster. Du må höra på det sandruga vittnet. Det vittnar den helige ånd. Och du ska släppa fara hjärta all detta. Är du kommit till troen så har Gud gett dig den helige ånd i ditt eget hjärta. Bara lytta till. Ta det med ro. Ta i stille stund och lytta till åndens röst. Och hvis du är en troende så säger den helige ånd. Dina synder kommer Gud icke mer i huvud. Vi må läsa ett vers för att hjälpa dig om du skulle vara här. Jag tror du är där, för jag är där alltså, alltid i mitt liv. I Johannes sitt första brev, där står det om synder i handling, omtalt för första gången i kapitel 2. Där står, mine barn, detta skriver jag till er för att er icke skall synda. Och om någon synder. Jag måste säga det att när jag blev frälst och blev en troende, blev ett barn av Gud. Så visste jag det både för. Jag visste det för. Jag visste det går bära för tro. Att jag visste att jag överger mig till Gud som har slutat så synda. Och när jag var blivit en troende. Så visste det att det som en troende så må jag inte synda. Och det är det som folk säger till mig. Du må inte synda. Och det säger jag själv till mig. Och det säger jag Gud till mig. Du må inte synda. Och tänk om jag kunde vara i den lyckliga tillstånd här så hade det varit himmel här. Då hade jag allerede varit i himmelen då. För det är det som är himmel att där ska det ingen synda. Ingen ska synda i himmelen. Men jag kan inte komma till himmelen ännu. Jag kan inte komma till himmelen. Det är himmelen ingen synder. Där är det ingen som har en syndig lust. Men här. Och jag vet att jag inte började. Jag vet att jag inte måtte. Det är ingen unnskyld. Är det ingen unnskyldning? Nej. Det är ingen unnskyldning. Men jag blir aldrig en unnskyldning så synder jag lika väl. Det är en natur. Jag är i helvetes förgård. Jag är i världen. Jag är inte i himmelen. Men då är det något som jag om och gör för mig att veta. Om någon synder. Vad då? Akkurat då. Några troende människor har synder. För det har alltså gjort varken det ena eller det andra. För det har kommit till sans och samling när du ligger bevisstlös. Altså sjokkvirkning. Når du har syndet, da har du det viktigste av alt som du trenger å ha. Det er mye med tap i livet. Men her er det noe du har i behold når du har syndet. Når du som er troende menneske har syndet, da har vi en talsmann hos Faderen. Og det du trenger når du har syndet, det er en talsmann som kan tale din sak. Som kan tale din sak for ditt eget hjerte. Han trenger ikke tale din sak for himmelens Gud. Men du har behov for en talsmann som kan tale din sak i ditt eget hjerte. For din egen samvittighet som vil fordømme deg. Din egen forferdelige samvittighet som vil anklage deg. Og for djevelen og for andre mennesker, så trenger du en som kan tale din sak til deg. En talsmann som du har hos Faderen, Jesus Kristus den rettferdige. Men han har en formidler, så en talsmann i vårt hjerte. En annen talsmann, den hellige ånd. Så han som er talsmann ved Guds høyre hånd, han formidler det han vil tale til deg med den talsmann han har i ditt hjerte. Den hellige ånd er en talsmann i ditt hjerte som skal kunne tale troen til deg, som skal tale frimodighet til deg når du ellers hadde aldri hatt frimodighet og sitt Gud i øynene med. Åh, nå har jeg sviktet. Åh, Herre, hvordan kan du elske en som sviktet har ditt bud? Det var vondt for oss å kunne forstå når vi kom til Gud som synder ufrelste, at han kunne elske oss. Men det er noe som har vært verre for meg å kunne tro. Og det har vært noe som har vært verre for meg å kunne tillegne meg og kunne nyte. Det er det Herren. Han elsker meg. Så svikter han som en kristen, som en tro. Som enda aldri har levd en eneste dag. Ikke en eneste dag har det vært himmel i mitt liv. På den måten at jeg ikke har sviktet. At jeg ikke har syndet, aldri en dag. Aldri en dag uten en syndige lyst. Aldri en dag uten unnlatelse og synder. Aldri en eneste dag uten at det er feil, svikt i mitt liv. Hvordan kan jeg fremdeles beholde frimodigheten og troen på at Gud vil ha noe med meg å gjøre? Jeg har en talsmann. Så holder frimodigheten min oppe, han forteller meg om at Kristus er en soning for våre synder. Dog ikke bare for våre, men også for hele verdens. Og han forteller meg om at det fullbrakte verket, det blodet som Jesus brakte inn på nådestolen, det klarte å ha en vedvarende virkning. Der er ikke behov for noe nytt offer for synder. Der er forlatelse for synder. Og det er det jeg trenger hver dag. Hver dag i mitt liv. Jeg nyter himmelen på forskudd. Jeg har en forsmak av min erv i mitt hjerte. Og jeg skal en dag leve uten synd. Men i dag leve uten synd på forlatelsens grunn. Det er forlatelsen, syndenes forlatelse, som lager himmel i hjertet mitt nå. Men når jeg kommer til himmelen, da skal jeg slippe syndens forlatelse. Da skal jeg leve uten synd. Da skal jeg leve uten syndige lyster. I dag er det syndens forlatelse som lager himmelen. Bare det. Det er ikke mitt fullkomne liv som lager en himmelske tilstand her. Men en himmelsk tilstand har jeg i hjertet mitt på grunn av syndens forlatelse. Og det som eneste som kan gi meg en slik tillit til det, at jeg alltid, også i livets mørkeste stund, så gjelder det oppe nådens forbund. Det er det at Gud gav oss i vårt hjerte, i mitt hjerte, den hellige ånd, som skal sørge for at jeg skal ha en forsmak av erven. Jeg skal nyte himmelen uten synd, i kraft, i form av syndenes forlatelse. Ser du det? Ja, jeg klarer ikke å si det bedre, jeg er en heldig ånd, for å føre deg til å drikke det selv. Men det er da den heldig ånd Där talas det om den helige ande att den vittnar för oss. Det är bara två ting. Att den helige ande är ett vittne. Eller så brukar han alltså mer personliga uttryck. Men det är så juridiskt och högtidligt. Det är först om vår synd. Och därefter så är det något annat. Så den helige ande vittnar för oss. För att få oss till komma till sannhetserkännelse. Och få veta vem vi är när vi är Guds barn. Romarbrevet det 8 kapitel och det 16 vers. Romarbrevet det 8 kapitel och 16 vers. Där finner du igen det uttrycket vittnar i förbindelse med anden. Anden själv vittnar med vår ande att vi är. Och det är så många sannheter i Bibeln som snackar om vad man borde vara. Det är så många ting som jag borde vara. Och man ska nog alltså få höra om ting som den helige ande har att säga oss av det man borde vara och som inte är. Men här är det inte snack om någonting som man bör vara. Att du borde vara. Ska jag få lov? Jag borde ju vara ditt barn idag. Och långt ifrån, det är ingen som bör vara Guds barn. Nej, den helige ande vittnar inte om att någon kan få lov att vara. Men den helige ande vittnar med vår ande att vi är. Vi är Guds barn. Och det är med utelockande för de med tro på Jesus Kristus. Vi är ju alla Guds barn vid troen på Jesus Kristus, står det en annan plats. Och det är det den helige ande vittnar för oss. Det högtidliga uttrycket vittnar. Ska framkalla en erkännelse hos mig av sannheten. Det är det som är sannheten. Jag är barn av Gud. Varför är det? För det är tro på Kristus. Bara därför. Det är sannheten. Och det är det den helige ande vittnar. Ja. Det var det den helige ande är kallt till som här står. Av att vittna. Så vill den läsa ett par uttryck av något som den helige ande har det travelt med. Jag vill säga det att det är beundringsvärdigt med att ha fått den helige ande som pant, som försmak. Det i Galaterbrevets 4 kapitel och det 6 vers. Där finner du det helt annat uttryck. Och det är att fördi dere är sönner har Gud sänt sin söns ånd i våra hjärtar. Nå vittnar inte den helige ande. Men nå står faktiskt allt alltså att nå ropar han. Men den helige ande tar start i. Det är ingen som ropar av vittnen i rätten. Nej, där talar de sindigt och roligt. En våldsamme, jävne tone när de vittnar. Men du värden, alltså när ett människa går lös och ropar. Ja, då är det antagligen fördi det är så mycket larm. I en rättssal, där är det så stilt att de bara snackar de högtidligt i värdiga former. Men när en person mot er så ropar, då är det i ett rum där det är så mycket show alltså. Jag släpper ju att ropa här, men så mycket jag blir så förfärligt ivrig att den ropar utan att det är nödvändigt, och då är det meningslöst. Ja, det är förfärligt. Och det har han lärt av lydbånd, så det är grusamt att höra sig själv igen när han gaular, alltså det är förfärligt. Unödvändigt. Men alltså, där är en person som finner det nödvändigt att ropa av det. Och det är för det är sådana larm. Och jag lurar på om det i ditt hjärta är så stilt att du har hört detta ropa. Gud har sänt sin söns ond i ditt hjärte som ropar. Har du hört ropa? Är det sådana förfärliga larm i hjärtat ditt att du inte hör att den helige ande ropar? Hör du kan han ropa? Ja, han ropar. Och det han ropar, Abba. Det der ropet der, det var det bare hans sønns, Guds sønn som hadde det ropet. Han var den eneste Guds. Jesus var Guds enbårne sønn når han var her i denne verden. Gud hadde bare en. Det var kun en eneste som kunne rope Abba til Gud i himmelen. Det var Guds enbårne sønn. Men etter hans oppstandelse, den enbårne sønnen, har du hørt gjette om den enbårne sønnen stod opp ifra de døde? Den enbårne sønn, han var det ene kveitekornet. Det var bare ett kveitekorn. Det var bare en som kunne si Abba, far. Men uten at det ene kveitekornet faller i jorden og dør, så ville det blitt alene. Da hadde aldri blitt flere som hadde sagt Abba. Det var bare ett kveitekorn. Gud hadde bare ett kveitekorn i himmelen. Så sendte han dette kveitekornet her til denne verden. Og det var bare en eneste mulighet for at han skulle få flere av samme kvalitet som han hadde. Det var at den enbårne, han døde, og så fikk han aldri mer han igjen. Gud fikk aldri mer igjen det kornet som han sådde. Det kornet som du så, det forsvinner. Det opphører. Det går i forråtnelse. Det går ut av eksistens. Men ut av det ene kornet som du så, så kommer det mange kveitekorn. Og ut av Kristi død, han døde som den enbårne, og Gud fikk aldri den enbårne igjen. Men på oppstandelsens morgen, på påskemorgen, så sto Guds sønn opp igjen, men nå sto han opp igjen som den første fødte iblant mange brødre. Nå hadde han fått mange av samme slag som seg. Kveitekornet var blitt mangfoldiggjort. Og den måten som Gud får formere samme slaget som han hadde bare en av før Kristus døde, det er ved troen på Kristus Jesus, så blir vi barn av Gud. Og så setter Gud sitt segl på oss den dagen vi kommer til troen. Så besegler han oss, fordi vi er sønner, så sender han sin sønns ånd i våre hjerter. Og når du hører etter, så vil du høre at denne ånden, det roper det samme som han ropte når Jesus var alene her i denne verden. Akkurat på samme måten. Han har vel fått lært deg å rope. Du har vel hørt så lenge at du snakker morsmål. At du snakker morsmål, at du snakker kananspråk, at du begynner å snakke det språket som de snakker i himmel. En forsmak av det himmelske språket før du har kommet der. Jeg nyter å kunne snakke til Gud på samme måte som jeg skal snakke når jeg kommer der. Den hellige ånd roper i våre hjerter, Abba. Og så er det blitt et ekko. Et ekko ved hvilket vi roper. Ved hvilket vi roper, Abba. Abba, Fader. Ja, det er ikke trellens. Det er ikke trellens ånd. Han sier aldri noe slikt noe. Ved hvilke vi atter skulle frykte. Er du redd? Er du fryktsom og redd? Er det trelleånden som du er besjel av? Fremdeles. Det der, hvis denne brunnen blir kastet gjennom meg. Det er naturlig å være redd, Gud. Klarer vi det? Det er naturlig. Det er så naturlig at med en gang Adam hørte Gud, så ble han redd. Så gjemte han seg, og så skjulte han seg. Det er bare en åpenbarelse av Gud som driver frykten ut. En åpenbarelse av Guds kjærlighet som driver frykten ut, som gjorde oss den nye skapningen i Kristus Jesus, som har fått barnekårsånd, som slipper å være redd. Jeg vet ikke noe større privilegier enn at det som Gud har vist i naturen for å tale om åndelige ting, at den mor som gav liv til et nytt individ, det var Guds ideal at den mor også skulle gi næring og trygghet. Han lot meg hvile trygt ved mors bryst. Og det er det som er Guds ideal, at du som er kommet til troen, at du skal leve i livet sammen med Gud, uten frykt, uten frykt, uten angst. Det er ikke en mor som kan være tilfreds med at barna är rädda och har angst. Och Gud i himmelen, det är det minsta han likas att se hos någon av sina. Det är att vi är rädda. Att vi har angst och rädsla och frukt. Men den här bonden, jag hade så lust att grala fram den här kilden av levande vann. Så driver frukten ut. Så får dig att ropa Abba, pappa, far. Nå vad och skador. Vi kan för tronen gå och säga fader. Ditt barn, du hjälper mig. Det begynte högtidligt med att vittna och så gick det upp över styrka till Europa. Och så går det ner på vanligt nivå. Så ska man läsa när den helige ande snackar. Hebreerbrevet det 3:e kapitel. Och det 7:e vers. Hebreerbrevet det 3:e kapitel och det 7:e vers. Därför som den helige ande inte vittnar, inte ropar, men som den helige ande säger. Det kräver stor uppmärksamhet för att höra en som bara för samtalet. Det ska inte så stor uppmärksamhet i rätten att höra en som vittnar. Det ska inte så stor uppmärksamhet till att höra en som ropar. Jag har hört sådana gapning, där sa han alltså, en som hörte på dyrsättet i Oslo Lille Innovation, så var han in och kom in där alltså. Så hade han sovnat av, för han hade visst tagit sig en tår över törsten alltså, det kom in lite av hjärtat där. Så gick det fint på det jävna, men dyrsättet talte länge, alltså vanligt och jämnt, men där sätter han in en sån. Och där vaknade gutten och sa det alltså med hopp, och så har han hört sådana gapning, där man sa. Alltså det var det förfärligt, nu fick han inte fred, alltså han hörte det. Det är inte vanskeligt att höra en som ropar, vet du. De blir den skyld, den som är slöve och sovna. Han höppet det alltså, nu är det inte råd att gå klar. Men ska du höra en som snackar, du nyttar inte och så vara slöv och släppa av. Alltså han sovnar av när han snackar. Jag är redo för att många av Guds barn sovnar av. Du hör inte vad den helige ande säger. Alltså jag tror man har tagit oss en tår över törsten och så släppa av. Men hör igen när han gapar till och ropar så att man får oss att säga Fader vår. Det får han oss att säga för att man sovnar. Men du stora världen alltså, och höra kan säga. Nej, då nyttar det inte att vara sövniga och trötta. Och därför så står det att det är inte alla som hör det. Därför som den helige ande säger idag om i hör, det är inte så säkert det. Det är inte så säkert det att det är du som sitter här, att du hör kan den helige ande säga. Du kan ha hört, du har problemer med att höra kan den helige ande vittna. Du har ju problemer med att tro att det är din synd för dig. Du har ju problemer med att tro kan den helige ande vittna. Och du har ju problemer med att vara ett ekko kan den helige ande ropa. Och det slättes inte så säkert att du har hört någonting av kan den helige ande säga, för då ska du ha uppmärksamhet. Ja, du härliga. Därför som den helige ande säger idag. Idag, en förunderlig dag, idag, igår, ja då hörte den helige ande talte till mig som en syndare. Ja då vittnade han för mig om det Kristi fullbrakta verk, att alla den som kommer till Jesus, alla den som tror på Jesus, han ska aldrig gå förtappt. Det var igår. Och så idag, det är när jag är frälst, då har den helige ande och så säger han något till mig. Och det han har då, det ska jag säga något ganska annat än han ska säga till mig imorgon. Imorgon, det är det som den helige ande ska säga till oss när vi kommer till himmelen. Ja, då ska jag få höra något som jag aldrig har fått höra till. Men idag, ja då har jag något. Men det som står i sammanhängen här idag. Om jag hörer hans röst. Jag vet inte hvorledes en ska få pröva och få sagt det där, för det där är nog av det allra värsta i så måte, det vill jag säga, för mig så träget det att höra. Men i 1 Peters brev, det 1:e kapitel, Og når i påkall, 17. vers, 1. kapittel av 1. Peters brev, 17. vers. Og når dere påkaller som Fader, han som dømmer uten å gjøre forskjell. Som en synder. Når Gud dømte oss som en synder, så gjorde Gud forskjell på oss. Da gjorde han forskjell. Han behandlet alle likt, og da gjør du forskjell på folk. Når du behandler alle likt. Som en synder så fikk vi nåde uforskyldt. For da behandlet Gud oss likt. Da gjorde han forskjell på oss. Det var det som var så hardt for en fariseer, at en synder skulle kunne få like mye som han skulle få. Fordi Gud gjorde forskjell. Alle fikk likt. Alle fikk frelse uforskyldt. Men når han taler til oss som Fader, da taler han til oss uten å gjøre forskjell. Da får man ikke likt. Da dømmer han oss ikke at vi får likt. Når vi var syndere, så får vi likt, for da får vi uforskyldt, da får vi for Jesus skyld. Men når vi har med Gud å gjøre som Fader, så skal han dømme oss uten å gjøre forskjell. Og når Gud ikke gjør forskjell på oss, så skal han dømme oss enhver av oss etter enhvers gjerning. Du får nøyaktig det du har gjort. Og du får nøyaktig det du har gjort. Gud gjør ikke forskjell. Som Fader så behandler han barna individuelt. Han gjør forskjell på barna. Det er altså, slik som det står, så kunne du tro det altså at alle fikk likt, når han ikke skulle gjøre forskjell, men da ville han gjøre forskjell. Men når han ikke gjør forskjell, så må enhver få etter enhvers gjerning. Og når det er slik, har du hørt den hellige ånd sier dette? Nå snakker han, dette er ikke så viktig som det første. Det mye viktigere det den hellige ånd vitner. Og det er mye viktigere det den hellige ånd roper. Men du, verden, så viktig dette her kan den hellige ånd si. Vet du hva det er fare for? Alt dette som er nå altså inne på, men nå må vi stoppe på, eller så, jeg tror vi kunne ta oss og stoppe litt, så kunne vi heller fortsette bittelite grann i dette her, så lenge som vi kan være her. Jeg tror vi synger en sang, og så tar vi en liten pause her, og så skal vi fortsette litt på det der. For dette er altså dyrebare sannhet, så skal vi bruke de dyrebare minutterne seg igjen.